Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bertan, igalen, egon zirela, bera egon zan, tinda de kampainetan. Eta, bueno, pues esaten zuen hotza izugarria pasatzen zutela. Berak ikusi zituela andaluzak adibidez, hotzez hiltzen, gero gozea, aipatzen zuen bebai, baten sopantzekoa, bueno, lehen gotan ura, eta bertan apurbet gustoa hartzeko edo, sartzen zeuriela behiaren errapea. Eta gainera entzun egiten zuten la gentea, ez? Esaten, remueve, remueve, que al vasco le gusta la vaca.
Txomin Uriarte frankismoaren presoaren alabak kontatu digu, igari eta bidankotze artean, esklabu moduan erabili zituzten presoen baldintzak. Gaur goizean, errepideak eraikitzen hilabeteak eman zituzten mehatxupean, torturapean, baldintza okerrenetan, militar frankismopenten fusilen azpian. Lehendabiziko aldiz horrelako egoera bizi zituzten preso errepublikarren senitartekoak bildu eta kereia aurkeztu dute gizateriaren aurkako krimenak salatuz. Estatu Espainiarrari aitortza eskatuko diote horrela gizarteak duen zor honi erantzunez, senitartekoek haien aurrekariek pairatu zutena aitortu dadin badagaraia beraz. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da, memoria ariketa egiten abiatuko garelari. Baina Iruñerrian gaur izan ditugu bestelako albisteak. Esate baterako, parlamentuan gehiengo sozialak abian jarri duen birmoldaketa, irailean UPNek eskuratu zituen batzorde presidentzin kontrako mozioak aurkeztuko dituzte. Kristine Barrola Iruñeko alkateak geroz eta gertuago somatzen du zentsura mozioa gaur urduri aditu dugu. Atzo abiatu zen aurren aurrean helduo keldu ekimena, hizkuntza ariketa. Kike Amunarrizek itzaldi interesgarria eskaini zuen Labaretoan, guraso euskaldunei zuzendutako haien seme-alabekin izan beharreko jarreraz. Reixi Lintx eta lankidea mintzatu da arekin, eta bere hitzak adituko ditugu jarraian. Astebururako proposamen sorta ederra ere badugu, soziala, kulturalak, politikoak, Palestinaren aldeko manifestazio nazionala Donostian, lurraren defentsarako eguna itoizinguruan, kontzertuak, antzerkia, ea denbora dugun guztiak azaltzeko. Bestela, euskalherriirratia.eus gure webunean informazio guztia duzu, hasi baino lehen dena den, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo iritsi zitzaigun euri frontearen eraginpean jarraituko dugu, gaur goizean behintzat eta tarteka euria ere izan dugu Iruñerrian. Dena den, apurka-apurka ostarteak zabaltzen ari dira eta ematen duen ez asteburuan eguraldi bikaina izanen dugu. Dena den askoz ere iragarpen zehatz eta zientifikoagoa, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunak eginen digu. Peio hori egunon.
Kaixo, egunon, giro freskoago dugu, azken asteekin alderatuta, temperaturek bera egin dute azken ordutan, eta euriak iritsi dira, gaur ostiralean horrela mantenduko da eguna. Zaparradak probableagoak dira, erkidego osoan, arratsaldeko erdiko ordu arte. 10 eta 20 gradu bitarteko temperaturak gaur ostiralean eta bihar larunbatean eta igandean goizez temperaturak apur bat baxuagoak, baina ja euririk gabe. Astelenean prezipitazioa bueltatuko da.
Mil esker Peio, beraz goza dezagun asteburuaz eta astelenean hartuko dugu berriz ere aterkia. Une honetan berriz ere euria hasi da hemen Iruñerrian eta 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Granada. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makine, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu euskaraz hitz egin bizi eta saretzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara lau seikide. Gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, bertsobazkariak. Aurrek urtean 900 baino gehiago izatera heldu ginen. Ea aurten, 1000ara iristen garen. Animatu eta lotsa galdu. Izen emateko irunherriko mintzakide.eus. Mintzapoza zurekin non nahi, noiz nahi.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz. Azalean aditu dugun moduan igari eta bidankotze artean frankismoaren esklabu ziren preso republikarrek pairatu zutena larria izan zen. Latza, hotza, gosea, gaixotasunak, eriotza. Haien ondorengoak, senitartekoak bildu dira lehendabiziko aldiz Estatu Espainiarrean, gizakiaren kontrako krimenengatik kereia aurkezteko. Badakite bide zaila dela, arantzaz beterikoa, baina haien senitartekoek pairatu zutenaren aitortza ofiziala lortu nahi dute horrela. Txomin Uriarteren alabak azaldu digu.
Bueno, behintzat, rekonosimentue hori pasatu zala, eta behintzaten nire aitak eta beste askok pasatu zituztela pues trago hori edo ez dakit zelan esan eta bueno pues berriro ezin dala pasatu olakorik.
2300 preso izan ziren errepide honen eraikuntzan lanean baldintza okerrenetan aditu dugun moduan kanpindendetan hotza pasatuz Pirinioaren erdialde horretan horresegatik agoizko epaitegietan lehendabiziko kereiaren pausua eman dute. Ikusi beharko da epaileak aintzat hartzen ote duen salaketa hau eta prozedura abiatzen ote den. Hortikan aurrera testigantzak bildu eta lekukotasunak ere helduko direlako. Halanda guztiz ere, horrelako ekintzekin ikusgarritasuna eman nahi zaio, hainbat eta hainbat urteetan, omenaldietan kontatutakoa eta salatutakoari, baita kantatutakoari ere. Preso errepublikarrek tangoa kantatzen baitzuten erronkarita zaraitzu artean lanean ari zirelarik. Gaur Txomin Uriarteren alabak kantatu digun moduan.
Y mientras tanto llega la hora, mientras espero yo mi libertad, al son del tango yo voy cantando, con alegría que me embarga ya. Tu prisionero que a mí me escuchas, no te entristezcas al verme marchar. Detén tus lágrimas, canta y no llores, que es cobardía en un preso llorar.
Senitarteko hauek merezi dute, dudari gabe, aitortza ofiziala ere eta justizia. Behingoz guazen bestelako gaiak jorratzera, guazen alor politikora salto egitera, izan ere, Nafarroko politika gintzak arrotu da, edo behintzate piztu da azkeneko orduotan, Nafarroko parlamentuan indarre sozialak edo indar aurrera koiek egin duten batasunarekin badakizue, kontatu genizuelako, pasaden irailean batzorde parlamentarioak eratu zirenean, ez zegola akordiorik indar aurrera koien artean, eta horrexegatik UPNek hori baliatu zuela batzordeetako 7 lehendakaritza lortzeko. Berez, presidentzia hauek ez daukate bestelako eginkizunik berez saioak gidatzea baino. Baina azken hilabete honetan, legegintzaldiko lehendabiziko hilabete honetan, UPN-eko presidenteak azaldu dute nolabaiteko jarrera politikoa, zentsura abian jarriz eta hitzaukatuz hainbatetan parlamentariei. Horixe bera salatu du gaur Ramon Alzurizek, PSN-eko eledunak.
No han permitido que consejeros y consejeras respondan a preguntas que le hacían parlamentarios. No han permitido que compañeros y compañeras tomen la palabra para...
Eta orain uztailan, abuztuan eta iraila hasieran ezinezkoa ematen zuen edo behintzat zaila ematen zuen indar sozialen banaketa horrek kanporatuko ditu UPN-eko presidenteak Batzorde horietatik astelenetik aurrera eledunen mailak ordenatuko ditu batzorde hoien deialdiak eta presidente lehendakari aldaketa izanen da. Han eta hemen ari dira hainzan bezala indara aurrerakoiak biltzen, eskuina kanporatzeko asmoarekin, udal eta kontzejuen federazioan gertatu bezala eta horrek urduri jarri du behintzat Kristina Ibarrola Iruñeko alkotea gaur alaxe aditu baitu guizketan.
Llegar a estos límites de intentar echar a toda costa de todas las instituciones, de todos los órganos de forma tan absurda, pues bueno, será el Partido Socialista.
Absurdoa, deritxo Cristina Ibarrola korrelako politikak gehiengoa batzeari. Ikusi barko da zer gertatzen den Iruñan esan bezala zentsuraren zurrumurrua. Ahozago dabil, bolo dabil azken asteotan. Atzo abiatu zen, aurren aurrean helduok heldu ekimena, hizkuntza ariketa badakizue, heldu euskaldunok aurren aurrean, txikien aurrean ditugun hizkuntza jarrerei buruz hausnarketara eta jarrera aldaketara ere bultzatu nahi gaituen ariketa. Auzo zauzo, herri zerrie, ikastetxez ikastetxe ari dira ekimena kantolatzen, ariketa honen inguruan, atzo esate baterako laba euskaldunen elkartean, Gazteluko plazan itzaldi interesgarri eman zuen Kike Amunarrizek eta Resilintxeta izan zen arekin haren hitzak biltzen.
Atzo egin zen Iruñean aurren aurrean helduak heldu izeneko jardunaldia topaguneak antolatuta. Goizean Paula Casares, Gema San Ginez eta Rosa Ramos hizketan aritu ziren kondestablearen aretoan aurren hizkuntza erabileran helduen jokamoldeek duten garrantziari buruz. Arratsaldean beste saio bat egin zen Laban eta bertan Kike Amunarrizek azaldu zuen euskararen erabileran aurrera pausoak emateko nola eta zertan lagundu dezaketen gurasoek. Oso ekimen xume eta eraginkorra izan daitekeela, adibidez, hilean behin parkean edo jolastokian familiak elkartzea, joko edo ohiko aktibitate ludikoak egiteko. Horretarako euskaraz ezakiten gurasoei laguntzan ematen altzaile aldez aurretik haiek ere parte har dezaten. Garrantzitsuena da gurasoek modu aktiboan aritzea euskararen inguruan.
Euskararen biziberritze prozesuaren aldeko jarrera hori ez dela bakarrik batetik familia euskaldunen baizik eta guztiana, eta gainera euskaz ezakiten horiek ere baimentzen dutela eta onartzen dutela eta konplize direla euskaren erabilera horretan, eta guraso euskaldunak euskaraz egiteko oiturak gehiago dutenak, naiz gutxiago dutenak aitzakia bat eta helduleku bat izan dezaten, euskara gehiago egiteko, eta behar dutenek ere beren hizkuntza oiturak aldatzeko.
Helduon implikazioa ezinbestekoa da aurrek ikus dezaten euskara ez dela soilik umeen eta eskolako kontu bat. Kike Amunarriz Euskal Herri Irratian izan zen atzo labara joan aurretik eta elkarrizketa hori gure webgunean entzungai eta ikusgai duzue.
Aurren aurrean helduok heldu hizkuntza ariketa eragingarria euskaraldia den bezala atzo ezagutu genituen hain zuzen azken euskaraldiaren datuak eta horrela erakusten dute. Juan Cruz Lakastak egin digu datu bilketa.
Bai, izan ere, euskaraldiko parte hartzaileen 166 haien hizkuntza ohiturak aldatu egiten dituzte. Hau da, euskaraldiak bere xede nagusia betetzen du esku hartzaileen bi herenekin. Topaguneak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko Gobernuak, euskarabideko zuzendari kudeatzaile Javi Arakamak ordezkaturik, iazko euskaraldiaren datuak eta ondorioak aurkeztu zituzten atzo. Nafarroan 17.000 lagunek hartu zuten parte eta 800 entitatek eta elkartek sortu zituzten euskara erabiltzeko ariguneak. Euskal Herrian parte hartzailea guzira 148.000 izan ziren, haien 168k ahobizi rola hautatu zuten eta 122 belarri prest izan ziren. Aurreko euskaraldiarekin alderaturik parte hartzea 111 jaitsi da. Beherakada handiagoa izan da gazteen eta gizonezkoen artean, txikiago aldiz, helduagoen eta emakumeen artean. Antolatzaileek iragarri dute 2024ko ediziorako beheranzko joera horri buelta emateko aldaketak eginen dituztela.
Mi esker Juan Cruz eta aste honetan bigarrenez telefonoaren bestaldean topaguneko Oskar Zapata. Oskar, eguerdion.
Baita zoi ere.
Euskaraldiak eragina du, txapa jartzeaz gain, ematen duelako ere, hizkuntza jarrerak aldatzen direla, horrela erakutsizten dute datuek.
Bai, bai, ara da, datua gora bera eta parte hartzea gora bera eta pentsatu behar dugu, nondi gatozen pandemia bat gain dituta, gizartean nola bete, pixka bat eskortasun bat eta buelta eman genion zenbaki horiek importanteak dira, ezta? Jende askok eta asko parte hartu du. Pentsatu behar da, indarra jarri genuera batez ere entitaten parte hartzean, eta Nafarroan bakarrik 800 entitatek parte hartu zuten. Orduan, bai, bai, nik uste dute jendea oraindik hor dagoela, eta urrengoan berri ilusio hori, ez, gizartean 2018an zegoen hori berreskuratzeko moduan bago dela.
Ilabete batez, ahobizi edo belarri preste txapa jantzita gero, iraunten aldu Arturiko konpromesu horrek euskaltzaleen artean.
Bai, bai, hori datuek esaten dute, ez da, oza, ikerketek hori esaten dute, eta da koskatxo bat, ez, mantentzen da, egiten dira urrats txikiak, ez, baina urrats txiki bakoitzak gure Euskal Herri honetan, eta gure egoera sozio guztikoan oso handiak dira, ez da, mantentzen diren, hori hizkuntza ohitura, aldatu diren hizkuntza ohitura horiek, bai, zenbakitan txikia diren arren, ba, kualitatiboki oso importantan dira.
Aipatu duzu parte hartzea pikin bate jaitsi zela aurrekoan, 111 batez ere gazteen artean, aldaketaren bat izanen alda, datorren urteko, 2024ko Euskaraldiari begira?
Bai, bai, ez izan dudarik, berrikuntzan, bueno, murgilduta gaude, ikasi dugu, zertan esmatu genen 2018an, planteatu ditugun aldaketak ea egokiak izan diren, hori guztia aztertu dugu, eta bai egia da, osea, urrengo ediziorako berrikuntza batzuk planteatuko ditugu, ez da? Beti ere oinarria mantendurik, eta uste dugu horrek lagunduko duela nolabait berriro ilusio hori berpisten.
Dudarik gabe, 2024an, urrengo Euskaraldia izanen dugu, hizkuntzarik eta topaguneko Oskar Zapata, milesker honitz, telefono deia berriz ere aste honetan hartzeagatik.
Zuei, ongi biti.
Iritziaren tartea zabaltzera goaz, gaur Asier Calderonek, hain zuzen Volkswagengo lanitzarmenari buruzko zutabea egin digulako.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan, UGT eta Comisiones sindikatuek Volkswageneko zuzendaritzarekin 10. hitzarmenerako aurrekordio batera ailegatu dire. Aurrekordio sinatu ez baldin bada ere, aipatutako sindikatuek batzar batera eramateko asmoa dutelako bertan bozketa lotesle bat eginez. LAPELA eta CGT sindikatuek aurrekordio honen aurka agertu dire eta beraien posizioa ez dutela baldintzatuko bozketa horren balizko emaitzarekin adierazi dut ere. Gehien bat bertan adosten dena eta agertzen diren puntuak orokorriak eta ambizio faltakoak direlako eta benetan beharrezkoak diren neurriak ez direlako bertan kontemplatzen. Baldin eta helburua bertako enplegua mantentzea bada eta enplegu hau duina izatea ere.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 betera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, ostirala izanik nola ez asteburura begira jarriko gara, izan ere asteburu honetako agenda beteta datorkigu, ekitaldi, ekimen eta jarduera politiko, sozial eta kulturalekin hasiko gara. Itoizaldera begira jartzen, izan ere asteburu honetan, Amalurraren defentsarako eguna ospatuko da bertan, artezki, artelanen erakusketaren zabalkutarekin gaur, haren antolakatzaileak hemen Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan izan dira, Beharginaren alankideak bildu ditu haien hitzak.
Bihar lurraren defentsaren eguna eginen dute Agoitzen. Itoizko eta Artozkiko herrien aldeko erresistentzia garaiaren 20. urteurrena bete da eta gertaera haiek gogora ekarri nahi dituzte biharko ekitaldiarekin. Eta horretaz gain, Artozki artezki erakusketa zabalduko dute bi astez garai hura oroitarazteko. Jakina den bezala, Artozkiko Eliza, museo bizia bihurtu zen artelan argazki liburu eta diskoak bildu zituena 30-etik gora haien egileek eskeniak. Ekimen hura nola sortu zen azaldu digu Lorena Beroiz Agoiztarrak.
Eta orduan hitz egin zuten artista ezberdinekin eta norberak oparitu edo egin zituen pues beraien artelanak. Nik esango nuke oso ideia polita izan zela, osea erromantikoa alde batetik ez esatea, bueno, pues nik obra hau emango dut eta oroitzapen bezala geratuko da aurrazpian, baina egia da ere arteak baduela kutsu iraultzaile potente bat, ez da? Orduan nik uste dut artisten helburua ere zela pentsatzea arte horrek irauli zezakela historiak markatuta zeukan etorkizuna Artozkirentzat.
Duela gutxi modu anonimoan 31 artelanetatik 14 azaldu dira, obra horiek berreskuratu eta gero hainbat gogoeta egin nahi izan dituzte garai hartan erresistentzia ekintzetan ibilitakoek. Artelan horiek kontrolean zabarkeriaz eta halako utzikeriaz jokatu izana erabat onartezina dela diote Lorena Beroiz.
Asmoa zen artelan horiek Artozkin bertan geratzea eta aurraztian geratzea. Eta claro, gero jakin genuenez eta garai hartan ikusi genuenez eta ostean konprobatu dugunez, artelan horiek ez dira egon urraztian. Osea, ziurro esan dezakegu egon direla biltegi ofizialetan, ez dakigu non zehazki, baina biltegi ofizialetan bai. Orduan, claro, hori da orain salatu nahi duguna, ez? Non egon dira? Eta non daude gainontzekoak?
Hortxe galderak, lurraren defentsaren eguna bihar Agoitzen ekitaldia Itoitz plazan goizetik 11:00 eta gero erakusketa kulturetxean kalejira izanen da eguerdian eta herri bazkari arratsaldean kontzertuak.
Mila esker Peio eta alor sozialeko deialdietatik goazen tarte kulturala ere zabaltzera, asteburu honetan 11 ekimen bai daude kulturaz gozatzeko, esate baterako, elkarren lehiaketa maratoia, marrazketa maratoia, antolatu baitute biharko, Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Larun batean, elkarren marrazketa maratoia eginen da Iruñean. Borja Goitia elkarreko komunikazio arduradunak azaldu digunez, iaz 300 lagunek hartu zuten parte lehiaketan. Edizio honetarako izen ematea irekita egonen da ostiraleko eguerdiko 12ak arte elkarresketch.eu satarian edo Iruñeko elkar liburu dendetan. Plazak mugatuak dira.
Larun batean gu esango genuke denataz arduratzen gara. Alegia, ematen dugu moleskine kuaderno bat, ola, marrazketan aditua diran edo ofizioz daukatenak jakingo dute ondo zer den marka hori, baita ere arkaza, bueno, arkaza baina bueno, arkaza modernoa, portaminas delako hietako bat, ola metalezko bat, bere kaja mondoinan, eta baita ere mokautxo bat hartzeko gonbidapen xume bat.
Parte hartzaileek basotxoa, San Francisco Plaza, Sarasate pasealekoa eta Baluarteko marrazkiak egin beharko dituzte. Arratsaldeko 6ak baino lehen utzi beharko dute kuadernoa Iruñeko Elkar Komedias liburu dendan.
Hori bihar izanen da, baino gaur ere antzerkirako gonbitea eginen dugu ere Mirenek.
Txantreako jai batzordaren eskutik ez dok hiru umerezko antzezlana eskainiko da ostiral honetan Txantreako Salestarren aretoan arratsaldeko 8:00. Publiko helduari zuzendutako ikuskizuna da umorezkoa eta euskaraz. Patxo Telleriak idatzia, Mikel Martinezek eta Telleriak berak antzeztuko dute euskal musikaren historiari errepasoa emanen dion obra, ohikoa duten estiloan.
Jolasten dugu pila bat, edo, jendeak ezautzen dituen hainbeste kantekin eta batez ere kanta horien letrekin eta horiekin egiten ditugu joku eta fin eskez eta eta barre batzuk, barre bat.
Beste hiru emanaldik osatu dute Auzolagunek antolatutako zikloa, Inigo Satrustegi Txantreako jai batzordeko kideak azaldu moduan.
Dure eskaintza hori hain ohikoa ez dena auzoetan, ba bueno, ba zentrotik gure kaleetara eta gure antzokietara ekartzea zen asmoa.
Urriaren 28an Pontxa eta Flobin arituko dira, azaroaren 3an Ameli eta Xirrikituen Jostunak, eta 10ean auzotegiko antzerki taldeak Una mañana más lana eskainiko du. Sarrerak 6 euroan salduko dira auzotegin, 5etatik 7etara, eta salestarretan emanaldiak hasi aurretik.
Egitarau oparoa prestatu dutena Txantrean, Txantreatik Iturramara ere joanen gara, bihar arratsaldean aurrendako ikuskizuna izanen baita bertako ziboxean, txontxongiloak izanen direla untxi eta koiote haren abenturak izanen baitira taula gainean, 6:30 eta 7:30 izanen diren emanaldietan, ziboxeko webgunean bertan eros daitezke gonbidapenak izan ere, esan bezala, doako saioak izanen baitira. Goazen ere, amaitzera goazen, gaurko ostirala honi musika jartzera izan ere, Lilo taldeak kontzertua eskainiko du bere lan berria aurkezteko, asteburu honetan, Katakraken bertan.
Lilo taldeak noragoazen jakin gabe bere lehen diskoa aurkeztuko du bihar 7etan Katakraken. Lilo 2020an sortu zen Maria Mateoren ekimenez eta bere abestietan oinarrituta. Taldea handituz joan da denborarekin eta orain Peio Iturriak, Nekane Iberok, Oiane Gulinak, Julen Oyuelosek eta Irama Oterok osatzen dute taldea. Biharkoa kontzertu berezia izango dela aitortu digute Iturriak eta Mateok bera.
Zerbait bereziari gara prestatzen, ba, zakit, lan nahikotxo egin dugu azkeneko bi astetan, eta hori nahi dugu ba, aurkezpen toke bat izatea, eta baita ere guretzako ospakizun bat bezala izatea, ez da?
Bai, azkenen aukera polita da, diskoa eta taldeaz gain gugeu ezagutu gaitzaten. Gertukoa izanen da, argi genuen Iruña herrian egin nahi genuela, etxean, gertukoa izanen da, goxoa, eta esan dudan bezala, ba uste dut gu ezagutzeko aukera polita izanen dela.
Lilo taldeak Durangoko azokan emanen du bere urrengo kontzertua.
Mi esker miren mindegia, proposamen sorta ederra egin diguzulako astebururako eta entzuleen gozamenerako bada. Liloren musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, ostirale honetako albiste kontakizunaren amaierara gogoratu gaur arratsaldean Ilunabarrean Osasuna eta Granadaren arteko partidaren kontakizuna zuzen zuzunean eginen duela Euskal Herri Irratiak Sadar Futbol Zelaitik bertatik. Bestela ere, albiste gehiago euskalherriirratia.eus gure webgunean, konsulta ezakezue gure eduki guztiak elkarrizketak saioak podcastak gozatzeko moduan ere daudela. Bestela, astelenean elkarrekin izanen gara. Pasa, asteburuan entzule!